Kaing adlaw nga Martes kanadtong tanan-igsoon, Agosto 24 na, pagkadalis panahon. Lord, among i-lift off kining adlawa, kining simanaha, diha sa imong labing magagahom nga grasya, kaluoy ug pasaylo kanamong tanan nga imong mga anak. May buntag kanadtong tanan, Sir Jonix, na palya kanadtong pinagang station manager sa DYLA. Sir Chris R., Sir Kaindi, ug labaw sa tanan, kaninyo maigsoon. Tingali na ana sa Facebook o gat-text na ron para maghatag mensahe sa atong station manager. Wherever you are sa tibuok kalibutan, labi na diri sa Cebu Bohol, maayong buntag. Ang kalanon sa atong kalagkarong buntaga na gitawag na itong Bread for Life. Pan, alang sa atong kalag, sumpay ni kagahapon. Then giigo sa atong Ginoo ang mga skriba, ang mga pariseo. Tungod lagi silang pagpakaruning nun, hypocrisy. Paita no? Nakadungog na mong tao nga giingnan, pagka tigpakaruning nun ni mo, bakakon ka, plastic kay ka. This is how we describe a person nga gitawag og hypocrite. No? Ang hipokrito, meaning double face, doble kara. Unsa imong makita sa iyong itsura, sa imong pag-atubang niya, iniktalikod, ana, 100% dili na namao. Muna'y gitawag og mga impostor. Ang pait ani kung impostor ka on the spiritual side of you. Nga, tingali sa dubangas sa mga tao, pagkaninduta ni mo, pagkadalaygo ni mo, kumusulod kag simbahan, mura labaw pang anghel ni mo. Labaw ka pas anghel sa imong itsura, kinaiya. Apan diya sa imong kasing-kasing diay, naa ang tanang klase sa pagdumot, ang tanang klase sa kasilag, pagpanimalos, pastang baita. By the way, ang usa sa gikalagutan sa atong Ginoo sa mga Saduceo, mga Pariseo, mga eskriba, maumanggod nga. Simple ra kayo, 5 kalibro. Sa balaang kasulatan nga gitawag og Tura. Ila paninggi kunis-kunis nakahimo silag 613 ka mga laing mga balaod. Ugi ka na ng 613 ka mga balaod, ila pa dyan ang gikunis-kunis kanto sa halos 1,000 ka mga gagmay mga balaod o pagtulunan. Kisa mo may makatuman, ana? Can we consider mga perfectionist gining mga Pariseo? But the problem is, matupan ni Lord, sa inyong paghimo ani, inyong gipasakitan pagay mga tao o inyong gikalimtan ang ustisya, kaluoy o tinuray nga pagtuo. Muna nga, atong runaon, oy, sa atong tagsa-tagsa ka mga pag-deal, pag-exchange ideas, or sa atong pag-iksanduro sa atong isig katao, kung wa ba ta manubra? Kailagi, mas maayo gani, no? Dili na to palabihan ng istorya. Kay matupas atong pinulungan, dagag istorya, dagag sayop. Tinood yun. Una nga, atong tumanaan ba? Kompleto ba ya ang atong faculties? Gawas na doon natin faculty nga makakita, faculty nga makadungog, faculty nga makasimhot, faculty nga makasulti, faculty nga makahuna-huna o makadeside. Atoning all together, atoni silang ipalihok at the same time. Dili lang atong mata, dili lang atong baba, dili lang atong dunggan. Apilon na to ang atong utok. Apilon sa nato ang atong kasing-kasing. Kung kini akong isulti, kini akong i-decider, maoban ni siya insakto, mawaning tama, di ba ni siya makapadaot sa kong isig kataw? Maulang gini, as I said, dagag istorya, dagag sayo. Let's think it over 3, 4, 5, 6 times before nato isulti, before nato ibungat, ilabi na kung mga butang nga makapadaot sa atong isig kataw. Amen? God bless natong tanan. Igsoon.